Já mám mluvit o tom, že existuje také nějaká krize ve vztahu k Bohu. A mám dojem, že můj hlavní úkol bude v podstatě jenom zopakovat to, co už bylo řečeno, protože každý z těch řečníků, každá přednáška se toho problému nějakým způsobem dotkla. Takže můj plán B pro tento čas v podstatě je definitivně zdrtit ty z vás, kteří ještě pořád nenašli svou krizi nějakou, pořád si myslíte, že žádnou nemáte. Doufám, že neodjedete bez poznání, že nějaký problém máme, nebo že jsme se v něm posunuli někam. Mluvit o krizi ve vztahu k Bohu je složité, protože je to krize, která je rozhodující. Může být fatální. Na rozdíl od předchozích krizí je vlastně krize v tomto vztahu zárodkem každé jiné krize, kterou můžeme prožívat v rodině, ve společnosti, v manželství a tak dále. Je-li nějaká oblast, v níž musíme na obnově vztahu, na řešení krize pracovat nejdříve, pak je to právě ve vztahu k Pánu Bohu. A my to dobře víme. My jsme to už mnohokrát slyšeli. Protože Bůh, jestliže je Bohem, pak je zdrojem života, pak je zdrojem požehnání, pak je zdrojem radosti, pak je zdrojem naděje, vize do budoucna. Když máte dům s narušenou statikou, tak taky nezačínáte ten dům opravovat od nové střešní krytiny. Natož od nové baterie v koupelce. Začínáme od základu. Když máme narušený vztah s Bohem, máme narušenou statiku našeho života. Jsme jako strom s usychajícími kořeny. Nemáme z čeho čerpat. A jakékoliv řešení, jakékoliv krize, o kterém tady byla řeč, v podstatě zůstane jen na rovině toho, co my budeme ze svých vlastních sil zkoušet dělat. A dříve nebo později tyhle zkoušky, tyhle pokusy mohou selhat. Pamatujete si, co bylo před chvilkou řečeno o největší krizi? Co je největší krize člověka ve vztahu k Bohu? Hřích. Proč? Já jsem si zapomněl v kapse něco. Aha. Co je největší krizí člověka? No, samozřejmě hřích, ale proč? Proč? Protože jde o problém mezi člověkem, každým jednotlivě, všemi z nás a svatým Bohem, to je jasné, čili nejvyšší, poslední realitou, všemohoucím stvořitelem, tím, který zasadil každý vlas na tvé hlavě. Chlapi i na rukách, že? A jinde. Já nevím, jestli dokážeme přemýšlet o té široké realitě Boží, jako o něčem, co je tak podstatné, proto abychom si uvědomili, s kým vlastně můžeme mít vztah a s kým taky můžeme být v krizi. A hřích je největší krize tohoto druhu. Jde o problém, do kterého jsme se narodili. Je to něco, čemu nemůžeme utéct. Nikdo na téhle zemi není vyňat z téhle krize. Z krize hříchu. Pádu do hříchu. Hovoříme taky o dědičnosti hříchu nějakým způsobem. Každý z nás je tím postižen. Je to problém, který určuje nejenom můj život, ale taky mou věčnost. Jde o problém, který nese specifický název, ale jde taky o problém, který má specifické řešení. A to je Boží milost. Boží kříž. Kristův kříž. Ne kříž pro člověka. To řešení nevymyslel člověk, to řešení jsme si nevymysleli my. To řešení nabízí Pán Bůh. My je můžeme jenom přijmout. Já bych rád teď mluvil k těm, kteří tady sedí a říkají si, ti křesťané mají ale problémy. Pořád nějaká krize v nějakém vztahu. Teď přece stačí škrtnout Boha a nemáte krizi vztahu s Bohem. Škrtněte Boha a nemáte žádnou krizi s Bohem. Ale není to tak, že když škrtneme Boha, nebudeme mít krizi ve vztahu s ním. Není to tak. Právě vstupujeme do největší krize. Vstupujeme do krize která nás jednou může smést. Ta naše krize bude ještě větší, protože hřích je to, co nás může totálně zničit. A tak když tady sedíme s touhle myšlenkou, že bez Boha vlastně nemáme krizi a můžeme si žít svobodněji a můžeme si lépe užívat toho života, pamatuj na to, že pokud nevyřešíš svůj vztah s věčným Bohem, budeš vždycky v totální, fatální krizi. Na jejímž konci je Boží soud. Začínám trošku smutně s soudem, a to ze zcela konkrétního důvodu. To slovo krize totiž pochází z řeckého slova krizis. A krizis řecky znamená soud. Znamená soud, čili moment, kdy se posuzují věci, kdy se posuzuje kvalita věcí. A souvislost mezi naší krizí a soudem je veskrze zajímavá. Jednu z velmi výstižných definic duchovní krize najdeme v Evangeliu svatého Jana ve 3. kapitole v 19. verši. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Soud je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo. Pán Bůh posílá světlo do tohoto světa, ale naše největší krize spočívá v tom, že jsme to světlo nepřijali a naše skutky byly zlé. Jenom tak pro zajímavost, je velice zajímavé číst texty, kde se v původním jazyce vyskytuje právě slovo krizis, soud, tak, že budeme dosazovat místo správného překladu slova soud právě slovo krize. Je to překladatelsky špatně i svým způsobem teologicky, ale je to hodně zajímavé, protože pak můžeme číst například v textu z Jakubovy epištoly z 5. kapitoly 12. verše: vaše ano, ať je vždy ano, ne, ať je ne, abyste nepropadli krizi. Myslím, že to skutečně platí pro tu naši rovinu současného života, toho běžného života, jak v něm jsme. Na boží krizi, na božím soudu, není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad krizí. Milosrdenství vítězí nad krizí. Jakub 2.13. A nebo jinde, v tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den krize. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. 1. Jana 4.17. A dokonce, silné slovo ještě z knihy Zjevení. A od oltáře jsem slyšel hlas: ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé krize. V tom špatném překladu vidím jednu negativní a jednu pozitivní zprávu, kterou budete chtít dřív. Nemáte na výběr, máte to na plátně. Nejdříve ta negativní. Každá naše krize je předzvěst konečného božího soudu. Božího soudu. Tak jako oranžová kontrolka stavu nádrže je neklamnou předzvěstí toho, že brzy dojedeme, pokud s tím něco neuděláme. Musíme něco podniknout. Je to něco jako zvýšená teplota. Signalizuje nám to, že se něco děje a musíme něco dělat. Ale to pozitivní na tom je, že skutečná, ta fatální, nezvratitelná krize není, když prožívám zmatek ve svém vztahu k Bohu, protože dokud je čas milosti, je stále možno se vrátit, je stále možno prosit o milost, je stále možno obnovit vztah s Bohem. Skutečná krize s velkým K přijde ve chvíli, kdy na božím soudu nebudu mít s čím obstát před Bohem. Lépe řečeno, s kým obstát před Bohem. Když nebudu mít Krista, který za mě zemřel, jako toho, který se za mě zaručí, jako toho, který řekne, pro něho jsem zemřel a on mě přijal. Když v tento moment nebudu mít Krista jako svého pána, budu v totální krizi. V tom je jistá útěcha pro naše duši, pro tu naši každodennost, pro krize všedního dne. Když prožíváme krizi teď, neznamená to, že Pán Bůh nad námi zlomil hůl, a my už jsme to slyšeli dost zřetelně v té poslední přednášce. Naopak, když Pán Bůh byl schopen vyřešit tu globální krizi, tu základní krizi člověka, pád do hříchu, určitě bude schopen řešit i naše dílčí krize. Ale samozřejmě není co otálet s řešením, s hledáním cest. My jsme tady slyšeli mnoho dobrých slov o tom, jak můžeme hledat řešení, ale u všech těch rad, které jsme tady slyšeli, někde mezi řádky, místy i explicitně, bylo řečeno, že klíčovou roli v tom všem hraje Pán Bůh. Co dělá Pán Bůh, když my jsme v krizi? Co dělá Pán Bůh? Dal jsem tady takový obrázek z jedné knížečky spíše pro mladé. Co myslíte, která postava reprezentuje Pána Boha v tom příběhu? Ten vpravo, ten uprostřed nebo ti vzadu? Hádáte správně, ten uprostřed. A možná hádáte i správně i to, že je to z příběhu o marnotratném synu, který se vrací ke svému otci. A ten statný patriarcha z Blízkého východu někde ze starověku neváhá vyhrnout svůj plášť a s nahatými nohami utíkat naproti svému synovi, který se vrací. On se neváhá ztrapnit. Všimněte si těch, kteří se smějí v pozadí. Jak se otec rodu tedy ztrapňuje a běží naproti nějakému otrhanci, bezdomovci. Myslím, že je to dobrý obraz toho, co dělá Pán Bůh, i když se k němu vracíme a chceme řešit naše krize. Pro mě je to velice výstižný obraz. Není to jenom spravedlivý soudce. Krize není jenom o soudu. Ale krize je také o Boží milosti. A to je to podstatné, co bych rád v tuto chvíli podtrhl. Ano, krize je předznamenáním soudu, ale je zároveň vždycky signálem toho, že když my jsme v krizi, Pán Bůh v krizi není. A Pán Bůh čeká, Pán Bůh miluje, Pán Bůh vyhlíží, Pán Bůh běží naproti. Pán Bůh podává ruku. Naše krize znamenají začátek Boží aktivity, obzvláštní Boží aktivity. Připomenu možná text z 2. listu Timoteovi, z 2. kapitoly, 13. verš. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. My jsme nevěrní, on je věrný. A nebo ještě jiný text z proroka Izajáše. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Pán Bůh je nejenom Bohem soudu, to by nebyl úplný obraz. A dokonce nám říká, že když věříme v Pána Ježíše Krista, tak už jsme přešli ze smrti do života a nemusíme na Boží soud, na Boží krizi, protože nás přijímá. Ale my tady máme hovořit nejenom o globální krizi, krizi jménem hřích obecně, ale taky máme mluvit o těch našich všedních zápasech, kdy jako ti, kteří jsme se už rozhodli pro Pána Boha, přijali ho do svého života, vyřešili ten základní globální problém, jako ti, kteří už ho chtějí následovat, přicházíme s našimi krizemi. Jak k ním přistupovat? Myslím, že první věc, která tady taky byla zmiňována, ale myslím, že to je něco, co si neustále musíme připomínat, je to, že v prvé řadě musíme pracovat na tom, abychom předcházeli krizím. O tom už taky byla řeč. Vzpomínáte si na tu Bibli, která padala ze stolu? Nestačí jenom modlitba a nic nedělat, ale je třeba rozvíjet a udržovat pravidelně náš vztah s Bohem. Už v časech klidu. Když budeme připraveni v časech klidu, snadněji obstojíme v krizích. A co to znamená rozvíjet a udržovat náš vztah s Bohem? Myslím, že to je především o tom, abychom poznávali jeho milost, jeho dobrotu a zakoušeli jeho dobrotivost na každý den. Byli mu vděční za to. Abychom zkoumali jeho způsob myšlení i jednání v tomto světě. Hledali jeho vůli, jak říkáme. Lebedili si v jeho nesmírné lásce. Bible to taky vyjadřuje krásně frází chodit s ním, chodit s Bohem. To je to, co potřebujeme dělat na každý den. Já jsem v úvodu, tady když jsem vylezl a měla začít modlitba, řekl, že je to krásným zvykem se modlit. A já věřím, že to některé z vás píchlo. Modlitba přece nemá být o zvyku, ale má plynout ze srdce. Žádný tradicionalismus, má to být něco upřímného. A to je hluboká pravda. A přesto si potřebujeme taky zvyknout na to, že potřebujeme modlitbu. Potřebujeme mít zažité pod kůží, že Bibli potřebujeme, že modlitbu potřebujeme, že potřebujeme vztah s Bohem. Kdo si zvykne na to, že ráno si přivstane, aby se modlil, pokud nesklouzne do tradicionalismu, tak si připravuje síly pro doby zkoušek. A v tom smyslu je tradice, jakýsi zvyk, velice užitečný. Je to jako otužování. Kdybych já měl teď skočit tu do Olzy a hrát si na otužilce, tak by mě to zabilo, upřímně řečeno. Ale nevím, jestli tady někdo z vás se otužuje pravidelně, že by teď byl schopen se slíknout do plavek a aspoň přejít. Na plavání tam možná není dost vody, nevím. Ale o tom přesně je, pěstovat náš vztah s Bohem. Rozumíte, není to jenom o tom děsit se Božího soudu a ptát se, co ještě Bože musím dělat, ale je to o tom těšit se z dobrého Otce, který pro mě udělal všechno, protože poslal Ježíše Krista. Těšit se z jeho přítomnosti, žít s ním, chodit s ním. Bůh není jen Bohem pro zlé časy, a je Bohem i pro dobré časy, a my to víme. Je pánem nade vším. No ale k tomu potřebujeme vnitřní disciplínu. A stálost, to je ta dobrá stránka tradice. Nemůžeme si našetřit Boží milost pro časy krize, ale můžeme si přisvojit cesty, jak ji vidět, jak ji nasávat, jak z ní čerpat, jak využívat každou kapičku Boží vláhy, když přijde čas sucha. Verše, které se naučíme nazpaměť, nám budou znít v uších, když nebudeme mít sílu otevírat písmo. Když nebudeme mít chuť ani sílu na modlitbu, možná nám v uších budou znít písně, které jsme zpívali na konferencích, jako jsou tyto. Časy klidu nás snadno ukolébají a někdy spoléháme na to, že víra tu automaticky je, byla, bude. A tak nějak, že se když tak naplno aktivizuje v krizi. Mám už končit? Už se blíží náš čas. Ale když nebudeme mít z čeho aktivizovat tu víru, pokud nejsme pevně zakořeněni v Kristu, mnohem snadněji podlehneme. A tak je třeba využívat každý zdroj, který nám Pán Bůh dává, tyhle chvíle, ale i každou bohoslužbu, každou příležitost čerpat z Božích darů, třeba i u večeře Páně, využívat všechny prostředky milosti, které nám Pán Bůh nabízí a všechny dary, obdarování druhých, čerpat z toho, protože je to důležité pro každý náš životní krok. Kde myslíte, že jsou kořeny vašich krizí? Našich duchovních krizí? Tento seznam je mírně přepracovaná verze toho, co podle lékařů tvoří hlavní důvody zdravotních problémů. Jsou to úrazy, ale je to špatná výživa. Nedostatek spánku. Psychický stres, viry, parazity a bakterie. Převeďme si to do duchovního života a já myslím, že to platí úplně stejně. Jsou úrazy, jsou situace, které nemůžeme předvídat, taky jsme to slyšeli. Přijdou náhle a najednou jsme zraněni a jsme v krizi. Potřebujeme pomoc někoho jiného. Ale já bych se rád zaměřil na ty dvě položky, na druhou, třetí. Špatná výživa. Představte si, někteří odhadují, že až 90% nemocí je kvůli špatné výživě. To není náhlá záležitost, to je dlouhodobá záležitost. Když špatně jíme a málo spíme, mnohem snáze onemocníme. Co je na těchto dvou faktorech ještě zajímavé, je, že nepřicházejí najednou. Přicházejí postupně. My začátek krize nevidíme. My si to neuvědomujeme. Ten, kdo si vzal tady ten salám s těmi sladkostmi v rámci výhry, ten stojí před... Ještě to tady je? Tak teď nechci dělat špatnou reklamu, aby se nikdo nevzal, ale chtěl jsem jenom říct, že vlastně se vystavuje velkému pokušení a velkému riziku do budoucna. Tady může být zárodek krize ve zdraví, ale přeju výherci všechno dobré jinak. Kolik duchovních krizí bychom se mohli uvarovat, kdybychom se dobře stravovali duchovně, kdybychom pravidelně čerpali z Božího slova. Já jsem si to uvědomil, že tolikrát jsme slyšeli už, že se máš pravidelně modlit, číst písmo, navštěvovat zhromáždění a tak dále. A možná jsme i my faráři a ti, kteří vyučují trošku na vině v tom, jakým způsobem o tom mluvíme, že už když na to přijde řeč, tak už jak se automaticky vypínáme, to už jsme slyšeli tolikrát, to je jasné, to děláme tak nějak, proč to furt opakuje. Ale pravdou je, že když to člověk nepřijme za své, tak z toho nemá užitek. Potřebujeme to. Kdybychom místo ranních zpráv pustili třeba něco, co nás duchovně povznese v době internetu a všech těch médií, máme možnost čerpat z tolika zdrojů. Jen to jde o to čerpat, vzpomenout si na to, dát tomu prioritu, využívat čas k modlitbě a všechny ty další věci. Špatná výživa je, a to už tady taky zaznělo, když jíme jen to, co nám nejvíce chutná, ne to, co je dobré. Když požitek převyšuje hodnotu, musíme se naučit vědomě volit to, co je skutečně dobré, a to není snadné. A tím se dostávám k prvnímu a nejrozšířenějšímu druhu krize. Já jsem si udělal takový seznam krizí, které možná tak nějak... zahrnují celou tu oblast našeho vztahu k Bohu. Mám dojem, že nebudeme mít čas, abychom projeli všechny. Ale aspoň u některých bych se rád zastavil. Tady je 6 takových položek. Ta první zní, vítej v Sardách. Písmáci vědí, co se píše o sboru v Sardách. A nejenom pro sbor v Sardách, také pro jiné sbory. Trošku jinými slovy. Jsem přesvědčen, že tento druh krize je nejrozšířenější a nejzákeřnější. To je něco, s čím musíme bojovat nejvíce. Je to krize vlažnosti, krize duchovní prázdnoty, krize duchovní mrtvoty. Podle jména jsou živí, ale jsou mrtví, píše kniha Zjevení v listu do Sard. Podobně i křesťanům v Laodikeji píše se tam, že jsou vlažní. Vše je formálně v pořádku, ale obsah chybí. Pak tady máme, kde jsi Adame. To je zase fráze, písmáci dobře vědí, že to je jedna z prvních vět, ve kterých se ozývá Pán Bůh v rozhovoru s člověkem. To je krize způsobená neposlušností vůči Bohu. O tom jsme už hodně slyšeli. K tomu se možná nebudu vracet. Jsi-li, kdyby opravdu... Tato slovíčka se vyskytují ve větách, které něco zpochybňují. A tak se často v duchovním životě setkáváme s krizemi pochybností. Pochybujeme o tom, jestli jsme se rozhodli správně. Pochybujeme o tom, jestli má smysl církev vůbec. Pochybujeme o tom, jestli má smysl věřit a podobně. Pochybnosti a pokušení. To nejde, to nefunguje. To je další reakce, skoro bych řekl, že typická, zvláště pro ty, kteří slouží nějakým způsobem. Pán Bůh nás povolává, staví nás před nějakou výzvu a my na to reagujeme, Bože, to nejde. Já nejsem na to připravený, nejsem schopen a tak dále. Vzpomeňme na povolání Mojžíše, anebo Izajáše a jiných. Bože, já nejsem schopen. A nebo to nefunguje. Bože, ty jsi dal taková přikázání, to jsou nemožná, to se nedá dodržet v tomhle světě. Nedá se v tom žít. A pak se dostáváme pomalu a pomalu k čím dál tím horším krizím, čím dál vnitřnějším krizím a hlubším. Nevím, jestli někdo z vás stojí v těch posledních dvou krize. Proč? Proč, Pane? Proč muselo zemřít tamto dítě? A tady tomu si dal zdraví. Proč, pane, nemohu najít životního partnera, jsem sám? Proč, pane, jsi mi vzal mého životního partnera? Proč, pane, se to muselo stát při té hloupé nehodě, za kterou ten můj blízký nemohl? Byl v tom úplně nevinen. Proč se mi, pane, nedaří v práci, když má konkurence podvádí? A já se držím tvých slov a v tom komerčním boji prohrávám. A ta poslední je jakýmsi ještě dotažením té předchozí verze. Je to jakási totální krize, totální skepse. Bod, ve kterém se už ptáme, je tam vůbec někdo v tom nebi? Nebo je tam prázdné nebe? Jsi tam vůbec, Bože? Já tady stojím uprostřed svých tragických životních situací a mám dojem, že neodpovídá, že tam nejsi. My bychom mohli probírat každou zvlášť, ale zastavím se jenom u některých z nich. Ta první, jak už jsem řekl, jsem přesvědčen, že to je nejhorší a nejzákeřnější, protože si ani neuvědomujeme, že začala. My ani nevíme, že v ní jsme. Dokud nám někdo nepostaví zrcadlo, dokud se nepodíváme do slova Božího a ono nás neusvědčí, dokud nepoznáme vlastní slabost a vlastní hřích. Všechno je jakoby v pořádku, na každou konferenci pro muže jezdíme, v neděli jsme při bohoslužbách, každá biblická hodina, všechny mé povinnosti, dokonce ranní chvilky. Ale uvnitř chybí vztah. Všimněte si, že se pořád bavíme o krizi ve vztahu vůči Bohu. Krizi ve vztahu. A tak pomalu už tady bylo řečeno několikrát, že ty krize přicházejí někdy jako ta šikmá plocha, kterou tady máme taky. Pomalu, pomaličku, po stupínkách, někdy bez stupínku, najednou bum. Najednou se divíme, že máme tragédie. Kolaps víry, morální selhání, rezignace. Probuď se a posilni to, co zůstalo, říká Pán Bůh právě sardským. Posilni to, co ještě zůstává, je už na vymření. Já myslím, že každý z těch druhů krizí, z každá z těch oblastí duchovních krizí, krizí ve vztahu k Bohu specificky, má taky svou specifickou prevenci. O té obecné prevenci jsem už mluvil, pěstovat náš vztah s Bohem. Ale možná specifickým požadavkem nebo specifickou potřebou v téhle oblasti je potřeba revidovat součástky našeho života. Zkontrolovat všechny součásti toho, co prožíváme, čím žijeme. A prosit o Boží milost, když najdeme něco, co tam nepatří. Klíčové slovo sebezpytování. Já si tomu říkám taková GPS-ka víry. GPS to je poziční systém, který nám ukazuje, kde jsme. To na základě toho, že někde nad námi lítají satelity. A minimálně dva, ne-li více z nich, určí, kde jsme. My potřebujeme Boží satelity, to, co je nad námi, aby určilo naši polohu, kde teď jsme, ve vztahu k lidem, ve vztahu k Bohu, jak na tam jsme duchovně. Abychom si nenamlouvali. Abychom najednou nezjistili, že naší největší krizí bylo to, že jsme si namlouvali svou spravedlnost a svou čistotu před Bohem. A tak potřebujeme zpytovat svůj život. Potřebujeme ho stavět do Božího světla. O Adamovi jsme už slyšeli a zase tam zní otázka, kde jsi? Kde jsi, Adame? Někdy bagatelizujeme hřích, zlehčujeme ho, trošku nám přestává vadit. A když se něco stane, tak řekneme, Bože, vlastně nic se nestalo, jak já jsem jenom trošku z tebe strach. Ale vlastně my si to můžeme vyříkat. Nějak to vyřešíme. Myslím, že potřebujeme studovat Boží svatost. Protože s každým zatloukaným hříchem nám narůstá naše duchovní, nám narůstá náš duchovní stres a svědomí se dá jenom těžko vyoperovat. Tak potřebujeme studovat Boží charakter a Boží vůli. O dalších oblastech krizí už se nechci příliš zmiňovat, ale zastavil bych se ještě o krize. Proč? je to krize hranic našeho rozumu, protože to, co vnímáme, to, co prožíváme, se zdá být v příkrém rozporu s tím, co vyznáváme. A nedá se to dát nějak dokupy. Proč se ty věci dějí? A Bible už jsme taky slyšeli. Bible zaznamenává spousty otázek, proč. Podívejme se do žalmů. A myslím, že specifickou prevencí v téhle oblasti, jestli se vůbec dá nějaká dělat, je naučit se rozmlouvat s Bohem. A klást mu i tyhle otázky. Bůh je přijímá. A ten, kdo klade tyhle otázky Bohu a ne někomu jinému, nebo nejenom někomu jinému, a především Bohu, může čekat taky na Boží pomoc, Boží odpověď. Stačí nám, že Pán Bůh ví? Bude nám stačit toto pro naše duchovní přežití? Naučme se rozmlouvat s Bohem. A poslední krize, je tam vůbec někdo? Já nevím, jestli někdo z vás tady takto sedí a dostal se do takové krize. Věřím, že tady je mnoho zkušených lidí, kteří možná vůbec uvažovali velice hluboce o smyslu víry. Na hranici skepse. O Jobovi jsme už slyšeli a mnohých taky. V poslední době vyvolala rozruch kniha zpovědních dopisů matky Terezy. Mám dojem, že je přeložena i do češtiny, ve kterých se dočítáme o tom, že jak vlastně matka Tereza prožívala svou službu. V mnohých z nich se vyznává ze své neschopnosti modlit se, ze své nevíry, dokonce z duchovní prázdnoty, z vnitřní bolesti, dokonce i z pochybnosti o existenci Boha. A zároveň ve stejnou dobu pronášela proslovy, které ji proslavili jako člověka, který inspiroval spousty dalších lidí. My bychom mohli škodolibě poznamenat, že to je exemplární důsledek nesprávného římskokatolického učení o ospravedlnění a o důrazu na dobré skutky, ale myslím, že mi to bylo trošku laciné, protože tváří v tvář vlastnímu nebo cizímu zoufalství prožívali takto své hlubiny mnozí velikáni víry. Ale Pán Bůh je neodsuzuje. Pán Bůh neodsuzuje ty, kteří před ním pláčou. Je jeden zajímavý text u Joba v 6. kapitole 26. verš, kde v některých překladech stojí, že Job se tedy brání a vytýká svým utěšitelům, že ho kárají za slova, která patří větru. Slova, která patří větru. To jsou slova, která pláčou zoufalí lidé s nadějí, že ta slova nejlepším způsobem vyjádří jejich bolest. A myslí si, že to bude fungovat. Ale jsou to slova, která máme pustit do větru. Nechat je být, protože ti lidé to možná takto nemyslí. A možná po čase budou litovat, že něco takového řekli. Ale v ten moment jim to může pomoci uchovat komunikaci s Hospodinem. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine, můj Bůh září do mých temnot. Jeden z nejkrásnějších veršů, které v této souvislosti můžeme citovat. A specifická prevence, jestli se o nějaké dá mluvit znovu, je studovat žalmy. A já bych přidal i zpívat písně. Studovat žalmy. Najdeme tam jak vyznání krize, tak svědectví o Boží záchraně. To jsou mohutné věci. Jak se dostat z krize? Už o tom byla tolik řečeno, že já bych rád zdůraznil jenom velice stručně některé základní věci. V prvé řadě soustředit se na Hospodina. My máme často tu tendenci se soustředit na sebe. Ale víte, soustředit se na sebe v krizi, ze které nemůžeme sami, je něco jako když zapadnete s autem ve sněhu a snažíte se ho vytáhnout sami. Vytáhnete lano, zapojíte ho vepředu a teď taháte sami. Místo abychom poprosili o pomoc. Nevím, možná jste taky ješitní chlapi, já strašně nemám rád, když zabloudím někde ve městě, abych zastavil a zeptal se někoho. Moje manželka vždycky u toho šediví, protože radši projezdíme desítky kilometrů, ale projezdíme si to a najdu tu cestu sám. V duchovním životě nemáme tolik času, abychom si všechno projeli a navíc nemáme šanci najít cestu. A proto potřebujeme Hospodinovu milost. Potřebujeme se v ní těšit, potřebujeme ji poznávat. Potřebujeme poznávat charakter trojediného Boha, toho, který nás stvořil, toho, který nás posvětil, který nás spasil, který nás posvětil a který nám může skrze svého svatého ducha dát sílu k každému dalšímu životnímu kroku. Návrat k božím základům, to je to, co potřebujeme především, k Bohu samotnému. Někdy to je jenom obyčejný Otčenáš. Někdy je to připomenutí si desatera. Úplně prosté věci, žádné těžké teologické výklady. Ale potřebujeme taky hledat pomoc. Prosme o lidi, kteří nám mohou pomoci v nouzi. Prosme je teď, když jsme v dobrých časech. A prosme o trpělivost a vytrvalost. Myslím, že bychom neměli podléhat panice, když uzdravení nepřijde hned. A poslední věc, na kterou můžeme uvažovat, a to bude váš domácí úkol. Požehnání z krize. Jsou nějaká požehnání? O spoustě z nich jsme slyšeli a já věřím, že spoustu z nich máte poznamenány. Já bych možná zmínil jednu z nich. Tak jako jsem se teď snažil vám potrhnout tu myšlenku, že v krizích se potřebuje soustředit na dobrého Boha a čerpat z jeho milosti, z jeho darů. Tak ale když projdeme těmi krizemi, Pán Bůh nás možná vyzbrojí k tomu, abychom byli schopni mít soucit pro to, abychom posloužili druhým. Možná, že tady sedíte jako ti, kteří ignorují Pána Boha, myslí si, že bez něho nebude žádná krize. Chci vás pozvat k tomu, abyste poznali dobrého Boha a dali do pořádku svůj vztah. Možná tady sedíte jako ti, kteří jsou v permanentní krizi a nevíme o tom. Podcenili jsme to. Jsme na šikmé ploše. Možná tady sedíte jako ti, kteří zatloukají svůj hřích a nechtějí ho vyznat, protože si myslí, že to není třeba, anebo mají strach z hrozného Boha. Možná, že tady sedíte ze spousty jiných důvodů, které jsem tady už uváděl. A možná ještě z nějakých jiných. Chci vás pozvat, abyste svou krizi složili před Hospodinem. Teď ve své modlitbě. Bude-li jedna jediná věc, kterou si vypíšete, s níž půjdete domů a budete chtít začít řešit na kolenou a před Bohem. Věřím, že to přinese požehnání do našich životů. Ale možná, že tady sedíte a říkáte si, díky Bohu, já teď nemám žádnou krizi. Bůh mi žehnal, ale teď jsem na tom v pořádku, díky Bohu. Chci vás vyzvat k tomu, abyste neodcházeli odsud jako ti, kteří si řekli, zase jsem prošel, nemuselo se mě to tak týkat, jsem v pohodě, je to dobré. Zase mám potvrzení, že je to dobré. Chci vás pozvat k tomu, abyste tu milost, kterou vám Pán Bůh dal, ty zkušenosti, které vám Pán Bůh dal v krizích, využili k tomu, abyste soucítili s těmi, kteří v krizi jsou. Abyste jim pomohli. Možná, že to je vaše poslání. Možná, že to je něco, čím můžete přinést Boží milost do svého okolí. Ať už ve své rodině, nebo mezi známými kamarády. A daleko, daleko za hranice toho, co si teď možná dokážeme představit. Naše krize nejsou Boží krize. Naše krize jsou začátek Božího milostivého jednání. A o to se smíme opřít, k tomu vás chci pozvat. A tak vás chci pozbudit k tomu, abychom teď povstali a možná se stišili v krátké modlitbě. Bože, jak tady stojíme, prosíme tě o tvou milost. Prosíme tě o to, abychom vnímali to, co nám hrozí, když budeme žít bez tebe, ale abychom taky vnímali tvou blízkost, teplo tvé milosti, tvou oběť v Pánu Ježíši Kristu, který nás přijal a spasil, navzdory tomu, že jsme byli daleko. Bože, ty vidíš krizi každého z nás, jak tady jsme. Ty vidíš i ty nejtajnější, nejschovanější hříchy. A ty je můžeš pomoci přinést, odhalit, vyznat, opustit a napravit. Prosíme o tvou milost, když se budeme rozcházet do našich domů. Chceme žít tvým životem, Bože. Chceme být připraveni nést tvůj kříž. Chceme být připraveni sloužit druhým, kteří možná prožívají horší věci než my. Buď nám milostiv, Bože, skrze Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen.